þingmaður Ásbjörn Óttarsson hefur til þess eina mínútu.
Já, virðulegur forseti, ég treysti mér svo sem ekki til að svara því, en ég tel nú undir ekki mikla líkur á því að Vegagerðin muni reyna að stýra þessu í þann farveg að það hafi áhrif á hvernig þeir moka upp að reyna að stýra umferðinni gegnum Vaðlaheiðargöng. Ég held að samfélagið muni auðvitað gera kröfu til þess að það verði þá báðir valkostirnir í boði þegar að því kemur. En það er hins vegar ágætt að rifja það hér upp, sko. Að á fundi háttvirtur fjárlaganefndar með Vegagerðinni þá spurði ég einfaldlega þeirra spurningar hvað í raun og veru hefur breyst í meðförum verksins sem að gera það að verkum að menn telja það að það sé að fara í þetta með þessum hætti, ekki með svo kölluðum skuggagjöldum. Þá var það mat Vegagerðinni að það hefði raun og veru ekkert breyst í því. Skoðun Vegagerðinni var ennþá alveg klár. Þetta verkefni er ekkert að framkvæma öðru sinni að fara þá að setja veggjöld eða niðurgreiðslu eða þá að og það er það sem að mér finnst alveg blasa við en það er alltaf verið að setja málin í einhvern annan búning heldur en því raun og veru eru til þess að mér geti ekki ákvörðun núna svo vantarlega verður 90% eða 80% eða 70% þingmanna og hætti þegar hérna 2018 þegar það er að standa fram fyrir orðnum hlut.
Andsvörum er lokið. Næst tekur til máls fjórði þingmaður